Ούσε μεγαλύνθη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Όσιος Δαβίδ, ένα καταφύγιο για τα ζώα. Όσιος Δαβίδ Γκαρεντζέλη, ο θαυματουργός, καταγόταν από τη Συρία. Πνευματικός πατέρας και οδηγός του ήταν ο μεγάλος Όσιος Ιωάννης Ζεντασνέλη από την Αντιόχεια. Με την όθηση του Αγίου Πνεύματος, Όσιος Ιωάννης πήγε στην Γεωργία και εκεί παρότρινε τα πνευματικά του παιδιά να προχωρήσουν στη βαθιά έρημο και να αφιερωθούν ο καθένας μόνος του σε πνευματικούς αγώνες. Όσιος Δαβίδ πήρε μαζί του έναν υποτακτικό, τον Λουκιανό. Μαζί κατοίκησαν σε μια σπηλιά και ρίχτηκαν με ζήλο στην άσκηση, περιφρονώντας κάθε γήινη απόλαυση και κάθε σωματική ανάπαυση. Έτρεφαν τις ψυχές τους με ακατάπαυστη προσευχή και τα σώματά τους με ρίζες και αγριόχορτα. Δεν πέρασαν όμως πολλές μέρες και όλα τα φυτά της περιοχής ξεράθηκαν από τον υπερβολικό καύσωνα. Ο Λουκιανός λιποψύχησε και άρχισε να παραπονιέται. «Τι θα κάνουμε, Πάτερ, πώς θα ζήσουμε», έλεγε με θλίψη. «Γιατί απελπίζεσαι, παιδί μου», του απαντούσε Όσιος Δαβίδ. «Στα χορτάρια στηρίζεις τις ελπίδες σου για τη μάταιη ετούτη ζωή. Κάποιον άλλο τρόπο θα βρει ο παντοδύναμος Θεός για να μας θρέψει». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και είδαν μπροστά στην είσοδο της σπηλιάς τρία θηλυκά ελάφια με τα ελαφάκια τους. «Αδελφέ Λουκιανέ, πάρε ένα δοχείο και πήγαινε να αρμέξεις τα ελάφια», είπε ο Δαβίδ στον υποτακτικό του. Αυτός υπάκουσε. Όταν του έφερε το γάλα, ο Δαβίδ έκανε το σημείο του σταυρού και το γάλα έγινε τυρί, που οι δύο ασκητές έφαγαν δοξάζοντας το Θεό. Μετά από αυτό, τα ελάφια πήγαιναν κάθε ημέρα, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής, για να θρέψουν με το γάλα τους τους δύο ερημίτες. Μια ημέρα έφτασαν στην περιοχή κάποιοι άνθρωποι για να κυνηγήσουν ελάφια και αγριοκάτσικα. Τρομαγμένα τα ελάφια που έτρεφαν τους δύο ασκητές έτρεξαν στη σπηλιά τους. Οι κυνηγοί τα ακολούθησαν και σε λίγο αποσβολωμένοι από την έκπληξη είδαν τον Λουκιανό να τα αρμέγει. «Πώς γίνεται, Άγιε Πάτερ, αυτά τα άγρια ελάφια σε τούτη εδώ την ερημιά να στέκουν πιο ήσυχα και από πρόβατα της στάνης δίπλα σου?» ρώτησαν τον Δαβίδ πέφτοντας στα πόδια του. «Γιατί απορείτε με τα μεγαλεία του Θεού? Δεν ξέρετε ότι εκείνος είναι που ημέρωσε τα λιοντάρια στα πόδια του Δανιήλ και διεφύλαξε τους τρεις πέδας εν καμίνο? Λοιπόν, τι είναι το τόσο παράδοξο με αυτά εδώ τα ελάφια? Εσείς πηγαίνετε αλλού να κυνηγήσετε, γιατί αυτά εδώ τα ελάφια είναι σταλμένα από το Θεό για τη δική μας επιβίωση». Όσιος Δαβίδ επισκεπτόταν κάθε ημέρα τις σπηλιές των βράχων, όπου και προσευχόταν θερμά. Μία ημέρα ενώ προσευχόταν φάνηκε ένας κυνηγός. Το γεράκι του κατέβασε μία πέρδικα και το κυνηγημένο πουλί αναζήτησε προστασία στα πόδια του αναχωρητή. Το γεράκι κούρνιασε και αυτό εκεί κοντά και ο κυνηγός έσπευσε για να πάρει τη λία του. Όταν όμως είδε τον Όσιο να προσεύχεται και το γεράκι του μαζί με την Πέρδικα να στέκουν εκεί, εξεπλάγει. «Ποιος είσαι?» τον ρώτησε. «Είμαι ένας αμαρτωλός, ένας ταπεινός δούλος του Θεού και ηκετεύω για το έλεος του. Και ποιος σε φροντίζει εδώ στην ερημιά? Ποιος σε τρέφει?» ξαναρώτησε ο κυνηγός. «Αυτός στον οποίο πιστεύω, με ρημνά και τρέφει όλα τα πλάσματά του. Άφησε τώρα τούτη την Πέρδικα που για να ξεφύγει από το γεράκι σου βρήκε καταφύγιο σε εμένα και εσύ απομακρύνσου από εδώ και πήγαινε αλλού να κυνηγήσεις». Ο βάρβαρος έγινε έξαλλος από θυμό. «Εγώ σχεδιάζω να σκοτώσω και εσένα», είπε. «Πώς λοιπόν θα μπορέσεις να σώσεις την Πέρδικα?» «Δεν μπορείς να σκοτώσεις ούτε εμένα, ούτε την Πέρδικα, γιατί ο Θεός μου είναι μαζί μου και με προστατεύει», απάντησε ο Όσιος. Μόλις απόσωσε τα λόγια του, ο βάρβαρος, που ήταν επάνω στο άλογό του, έσυρε το σπαθί του για να τον σκοτώσει. Σήκωσε το χέρι του ψηλά και πριν προλάβει να το κατεβάσει, αυτό κοκάλωσε. Τότε ο κυνηγός συνειδητοποίησε τι πήγε να κάνει. Κατέβηκε από το άλογο, έπεσε στα πόδια του Οσίου και τον παρεκάλεσε να τον θεραπεύσει. Ο ελεήμων Δαβίδ τον λυπήθηκε. Προσευχήθηκε στο Θεό και το χέρι του κυνηγού έγινε πάλι καλά. Το λιοντάρι με τους καρπούς. Ενώ περπατούσε κάποτε στην έρημο Όσιος Σιμεών ο Παλαιός, κατευθυνόμενος προς το όρος Σινά, είδε ξαφνικά χέρια ανθρώπινα να προβάλλουν μέσα από την γη. Πλησίασε και είδε ένα λάκκο σαν φωλιά λεπούς. Έσκυψε ο Όσιος και παρεκάλεσε τον άνθρωπο που κρυβόταν να φανερωθεί. Ήταν άγριος στην όψη, με τα μαλλιά του βρώμικα και αχτένιστα, το πρόσωπό του γεμάτο ρητίδες και τα ρούχα του σχισμένα. Όταν ο Όσιος Σιμεών τον ερώτησε πώς βρέθηκε εκεί, ο άγνωστος του εξήγησε ότι είχε ξεκινήσει με κάποιον αδελφό του να πάνε στο Σινά. Επειδή όμως είχαν δώσει όρκο να μην χωριστούν ποτέ και ο συνοδός του πέθανε στη διαδρομή, ο ερημίτης έσκαψε τον λάκκο και κάθισε εκεί περιμένοντας το τέλος του. «Και για τροφή έχω τους καρπούς από τους Φοίνικες που μου φέρνει ένας αδελφός», συμπλήρωσε ο ερημίτης. Δεν πρόλαβε να τελειώσει τα λόγια του και εμφανίστηκε μπροστά τους ένα λιοντάρι κρατώντας στο στόμα του ένα κλαδί φοίνικα γεμάτο καρπούς. Οι άνθρωποι που συνόδευαν τον Όσιο Σιμεών φοβήθηκαν και ταράχθηκαν βλέποντας το λιοντάρι και έκαναν πίσω. Ο Όσιος όμως σηκώθηκε και έκανε νόημα στο ζώο. Εκείνο τότε τον πλησίασε, έκλεινε τα μπροστινά του πόδια σαν να τον προσκυνούσε και του έγλειψε τα πόδια με σεβασμό. Ο Όσιος σήκωσε το χέρι του και του έκανε νόημα να απομακρυνθεί για να μην φοβίζει τους ανθρώπους. Πράγματι το λιοντάρι, σαν υπάκουο παιδί, έφυγε από κοντά τους και πήγε να κοιμηθεί λίγο πιο κάτω. Η Αγία Εφημία στον Λάκκο με τα Θηρία. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Διοκλητιανού, η Χαλκιδόνα διοικείτο από έναν ύπατο, τον Πρίσκο, ο οποίος αποφάσισε κάποτε να τελέσει μεγάλη γιορτή προς τιμή του Θεού Άρη και διέταξε όλους τους κατοίκους της περιοχής να λάβουν μέρος στον εορτασμό. Οι χριστιανοί της Χαλκιδόνας αρνήθηκαν να υπακούσουν και κρύφθηκαν για να αποφύγουν τις συνέπειες. Ωστόσο, οι στρατιώτες του Πρίσκου τους ανεκάλυψαν και τους έσυραν μπροστά στον διοικητή τους. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρισκόταν και η Αγία Εφημία, κόρη ενός πλούσιου συγκλητικού του Φιλόφρονος και μιας ευσεβούς χριστιανής της Θεοδοσιανής. Η Εφημία ήταν γνωστή όχι μόνο για την ομορφιά της, αλλά και για την πίστη και ευσέβειά της προς τον Χριστό. Μετά τη σύλληψή της, ο Πρίσκος εντυπωσιάστηκε από την ομορφιά της Αγίας και της πρότεινε σημαντικά ανταλλάγματα για να αλλαξοπιστήσει. Εξορκισμένος μάλιστα από τη στεναρή αρνησή της, την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Πρώτα την έριξε στον τροχό με τα κοφτερά μαχαίρια και μετά σε μια τεράστια φωτιά. Και τις δύο φορές η Αγία Εφημία, χάρις στην πίστη και τις προσευχές της, βγήκε σώα και αυλαβής. Ο τύραννος όμως δεν πτωήθηκε. Το επόμενο πρωί διέταξε να κατασκευάσουν στη μέση του σταδίου ένα μεγάλο λάκο, τον οποίο γέμισαν νερό και έριξαν μέσα όλα τα σαρκοβόρα θηρία της θάλασσας. Η Αγία Εφημία, καταλαβαίνοντας τι την περιμένει, ύψωσε τα χέρια της προς τον ουρανό και με δάκρυα στα μάτια είπε «Ιησού το φως μου, το καύχημά μου, η ζωή μου, ο βοηθός στην ασθένειά μου, διάσωσέ με, Δέσποτα Κύριε, ώστε να δοξαστεί το Πανάγιό Σου όνομα στους προσκυνούντασε και να ισχυνθούν οι εχθροί Σου». Πράγματι, προς έκπληξη όλων των παρευρισκομένων, τα σαρκοβόρα θηρία, αντί να τις επιτεθούν και να την κατασπαράξουν, την συγκρατούσαν για να μην βυθιστεί σε εκείνον τον λασπόδι και βορβορόδι λάκο. Ακολούθησαν και άλλα μαρτύρια. Την έβαλαν να περπατήσει σε ένα λάκο στρωμένο με μικρά σουβλιά, την έδιραν άσπλαχνα με ρόπαλα και ραβδιά, επεχείρησαν να την πριονίσουν. Όλα όμως αυτά δεν έβλαψαν καθόλου την Αγία. Έξαλλος τότε ο Πρίσκος διέταξε να την ρίξουν και πάλι στα θηρία. Η Αγία άρχισε πάλι να προσεύχεται. «Δέσποτα και Κύριε πάσης αρχής, μου έδειξες την ανίκητη δύναμή Σου, ήλεγξες την ασθένεια των δαιμόνων, την αγνωσία των τυράννων, με έκαμες δυνατότερη από τις πληγές και τα βάσανα. Λοιπόν, καθώς δέχθηκες τις σφαγές και τα αίματα των μαρτύρων που εμαρτύρησαν πριν από εμένα, δέξου και την δική μου θυσία και σφαγή, που σου προσφέρω με ψυχή συντετριμένη και πνεύμα ταπεινώσεως. Και αφού παραλάβεις την ψυχή μου, ανάπαυσέ την εν σκηνές Αγίων και με τους χορούς των μαρτύρων, διότι είσαι ευλογητός στους αιώνες των αιώνων. Αμήν». Μόλις μπήκε στην αρένα, οι βασανιστές της απελευθέρωσαν άγριες αρκούδες και λιοντάρια να την κατασπαράξουν. Τα θηρία όμως την πλησίασαν και άρχισαν να της γλύφουν τα πόδια. Μία μόνο αρκούδα την δάγκωσε ελαφρά στο πόδι. Πληγή ή σημάδι δεν φάνηκε. Εκείνη τη στιγμή όμως φωνή εξ ουρανού ακούστηκε να την καλεί στον παράδεισο. «Άνελθε προς τον Στεφανοδότη, σύ που αγωνίστηκες τον καλόν αγώνα και τον δρόμον ήδη ετέλεσες, για να λάβεις τους μισθούς και τα χαρίσματα των κόπων σου». Τότε η Αγία Εφημία παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο. Ήταν 16 Σεπτεμβρίου του 303. Αμέσως μετά έγινε μεγάλος σεισμός και οι παρευρεσκόμενοι διασκορπίστηκαν φοβισμένοι. Βρήκαν τότε την ευκαιρία οι γονείς της, πήραν το μαρτυρικό σώμα της και το έθαψαν με τα ίδια τους τα χέρια κοντά στη Χαλκιδόνα. γίδες και κροκόδιλοι στην υπηρεσία του Αβά. Ο Αβάς Απολώνιος, που ζούσε με αυστηρή άσκηση στην έρημο της Αιγύπτου, επισκεπτόταν συχνά τους εν Χριστώ αδελφούς του στο μοναστήρι, στο οποίο έμενε και εκείνος κάποτε. Μία φορά συνέβηκε να βιάζεται να επιστρέψει στην έρημο, καθώς ήταν φορτωμένος με τις ευλογίες που του είχαν δώσει οι αδελφοί, συναντήθηκε με ένα κοπάδι άγριες γίδες. Τους έκανε νόημα να σταματήσουν και είπε «Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ας έρθει μια από σας να μου κουβαλήσει το φορτίο». Και αμέσως μια μεγάλη γίδα τον πλησίασε και στάθηκε βλαβικά μπροστά του. Ο Αβάς την φόρτωσε, κάθισε επάνω της και έφτασε στη σπηλιά του μέσα σε μία ημέρα. Μία άλλη φορά που πήγαινε επισκεφτεί τους αδελφούς του, τους βρήκε να αργούν. «Γιατί δεν τον λείτε τη Θεία Λειτουργία», τους ρώτησε. «Επειδή δεν ήρθε ο ιερέας που είναι πέρα από το ποτάμι», απάντησαν εκείνοι. «Θα πάω εγώ να τον φωνάξω», προθυμοποιήθηκε ο Αβάς. Οι αδελφοί του πρόβαλαν αντιρρήσεις. «Είναι αδύνατον να διασχίσει άνθρωπος το ποτάμι, επειδή και βαθύ είναι και κροκοδίλους έχει, που ξεσχίζουν όποιον βρουν μπροστά τους», του εξήγησαν. Ο Αβάς Απολώνιος δεν τους απάντησε, μόνο κίνησε να πάει προς τα εκεί. Όταν έφτασε στην όχθη, σήκωσε το χέρι του σαν να έκανε νόημα σε κάποιον. Τότε τον πλησίασε ένας κροκόδιλος, ο Αβάς κάθισε άφοβα στην πλάτη του και πέρασε απέναντι. Βρήκε τον ιερέα και τον παρακάλεσε να πάει να λειτουργήσει τους αδελφούς. Εκείνος θαύμασε την απλότητα και την ταπείνωση του Αβά και τον ακολούθησε. Μόλις έφτασαν στην όχθη, ο Αβάς Απολώνιος κάλεσε με δυνατή φωνή τον κροκόδιλο να τους περάσει απέναντι. Το ζώο πλησίασε πρόθυμα και κάθισε ακίνητο περιμένοντάς τους. Ο ιερεύς όμως, βλέποντας το θηρίο, φοβήθηκε τόσο, ώστε επέστρεψε τρέχοντας στο καλύβι του. Έτσι, ο Αβάς Απολώνιος επέστρεψε μόνος του στην απέναντι όχθη, όπου οι αδελφοί του παρακολουθούσαν με μεγάλη αγωνία και θαυμασμό τα όσα διαδραματίζονταν. Τα λιοντάρια σεβάστηκαν την καρδιά. Ο Άγιος Ιερομάρτης Ιγνάτιος ήταν επίσκοπος στην Αντιόχεια κατά τους χρόνους του βασιλιά Τραϊανού. Λέγεται ότι όταν ήταν ακόμα βρέφος, τον πήρε στα χέρια του ο Ιησούς Χριστός, ενώ εδίδασκε τον λαό στα Ιεροσόλυμα λέγοντας «Όστις ουν ταπεινώσει εαυτόν, ως το πεδίον τούτο, ούτως εστί ομίζον εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ως εάν δέξετε πεδίον τι ούτων εν επί το ονόματι μου, εμέ δέχετε». Ο Άγιος Ιγνάτιος έγινε μαθητής του Ευαγγελιστού Ιωάννου και χειροτονήθηκε επίσκοπος Αντιοχίας από τους ίδιους τους Ιερούς Αποστόλους. Όταν ο Τραϊανός νίκησε τους Τατάρους, κατελήφθη από μεγάλη φιλοδοξία και άρχισε αγριότατο πόλεμο κατά των χριστιανών για να τους εξαναγκάσει να προσκυνήσουν τους θεούς του, που τον είχαν βοηθήσει, όπως πίστευε, να νικήσει. Έστειλε λοιπόν σε όλες τις πόλεις μήνυμα πως όσοι χριστιανοί δεν θέλουν να θυσιάσουν στα είδωλα, πρώτα θα βασανίζονταν και μετά θα θανατώνονταν. Κάποιοι στρατιώτες του τον πληροφόρησαν τότε πως ο Ιγνάτιος δίδασκε τους ανθρώπους να προσκυνούν Θεό νεότερο, εσταυρωμένο και αναστηθέντα, να μισούν την Ευμάρια και το χειρότερο να καταφρονούν τους θεούς των βασιλέων. Μόλις τα άκουσε αυτά ο Τραϊανός, διέταξε να τον φέρουν μπροστά του. «Σύ είσαι ο Ιγνάτιος εκείνος που καταφρονείς τα προστάγματά μας και διαστρέφεις με τη διδαχή σου όλη την Αντιόχεια, παρακινώντας τους ανθρώπους να καταφρονούν τους θεούς μας. Πώς ονομάζεις θεούς τα άψυχα είδωλα? Ένας είναι ο αληθινός Θεός, ο Ιησούς Χριστός, ο μονογενής Υιός του Θεού και Πατρός, ο οποίος εδημιούργησε όλο τον κόσμο και ο οποίος, εάν τον εγνώριζες βασιλεύ, θα στερέωνε το θρόνο της βασιλείας σου και θα ελάμπρινε το διάδυμα της κεφαλής σου», απάντησε πλήρης θερμοτά της πίστεως ο θείος Ιγνάτιος. Όλο το βράδυ ο Τραϊανός σκεπτόνταν πώς να γλιτώσει από τον Ιγνάτιο για να μην προσελκύσει και άλλους στην πίστη του Χριστού. Αποφάσισε λοιπόν να τον δώσει βορρά στα άγρια θηρία, ώστε έτσι να παραδειγματιστούν και άλλοι. Όταν οι Ρωμαίοι στρατιώτες μετέφεραν τον Άγιο Ιερομάρτυρα Ιγνάτιο στο θέατρο για να τον ρίξουν στα λιοντάρια, εκείνος στράφηκε προς το πλήθος του λαού και με γενναίο φρόνημα είπε: «Ω άνδρες Ρωμαίοι και θεατές του αγώνα μου, να γνωρίζετε ότι δεν έκανα κανένα κακό, αλλά ούτε και σε τίποτε έφτεξα για να αξίζω τέτοιον θάνατο. Τον δέχομαι όμως με ευχαρίστηση για να πάω κοντά στον αγαπημένο μου Ιησού, τον αιμόν έρωτα, την εμήν αγάπη. Γι' αυτό αφήνομαι να με αλέσουν με τα δόντια του στα άγρια θηρία, σαν καθαρό σιτάρι που είμαι, να γίνω και καθαρό ψωμί για τον Κύριό μου». Μόλις είπε τα λόγια αυτά, οι Ρωμαίοι στρατιώτες ελευθέρωσαν τα λιοντάρια, τα οποία τον κατεσπάραξαν. Άφησαν μόνο τα μεγαλύτερα οστά και την καρδιά του Αγίου ανέπαφα. Βλέποντάς την δε ακέραια οι στρατιώτες, την έσχισαν με τις λόγχες τους και βρήκαν γραμμένες μέσα με χρυσά γράμματα δύο λέξεις: «Ιησούς Χριστός». Όταν τα έμαθε όλα αυτά και με τι θείο φρόνημα τα αντιμετώπισε ο θείος Ιγνάτιος, ο Τραϊανός μετενόησε για αυτό που έκανε και εθέσπισε νόμο, βάσει του οποίου κανείς ηγεμόνας ή άρχοντάς του δεν επετρεπόνταν πλέον να σκοτώσει χριστιανό. Η Καμήλα υποδεικνύει την θέση της ταφής. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Μινάς ήταν ιός επάρχου μιας αφρικανικής πόλεως και υπηρέτησε σαν στρατιώτης στα ρωμαϊκά τάγματα Ιππέων στην πόλη Κοτίεο της Φρυγίας στα χρόνια του Διοκλητιανού. Ο Άγιος Μινάς δεν δέχθηκε να προσκυνήσει τα είδωλα και καταδικάστηκε σε αποκεφαλισμό το 296 μετά Χριστόν. Οι συγγενείς του παρέλαβαν το σώμα του, το έβαλαν επάνω σε μία καμήλα και την άφησαν ελεύθερη να πάει όπου ήθελε. Στο μέρος όπου η καμήλα γονάτισε για να αναπαυθεί, εκεί ετάφη ο Άγιος. Αργότερα, επάνω από τον τάφο του, χτίστηκε μεγαλόπρεπος ναός και με την πάροδο του χρόνου ιδρύθηκε ολόκληρη πόλη, στην οποία δόθηκε το όνομα του Αγίου Μινά. Πιστεύεται ότι η πόλη αυτή είναι το σημερινό Ελ Αλαμέιν.
Όσε μεγάλη θύμα.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
επί